Türkmenistan'da Sovet dövründe klassiki saz mektebi boldu demek bolar mı ve ol hazır bar mı?
Вот что касается туркменской музыки, вот здесь твердо можно утверждать, что была...
Türkmen sazı barada aydılanına bir yerde Türkmen saz mektebi bolu bolcağını ananasım geliyar. Huday halası yine de bolcağını aydıp bilers. Men bunu dine Türkmen olanlığım ya da Türkmen sazını bilyenliğim ve Türkmen sazalarını tanıyanlığım için aytmayarın. Men bu aydan da adımı düşündürmeye tayyar. Birinciden islenlik kur halkta ve millette bolşiyali Türkmen halkının arasında hem talantlı adamlar ağız olmadı. Belki de köp bollu. Bir öz özünden düşnüklü. Akvalın emri bilen sol talantlı Türkmenler öz akraatları ve emire gelen yağday esasında acayip bilim almağı başardılar. Sovet dövrüne düzgün bolşiyali olar esasan Rus şehirlerini Moskva'da, Leningrad'da Türkmenin ingur talantlı, ingur akraatlı olguyularının okan yerlerini nokodular. Eger olaryň atlaryny tutmaly bolsa kompozitorlardan gen hasaplayan adamlarym Weli Mukadyf, Dağatar Öwezow we Nurhal Mehmedow agdap biljek. Bularyň her biriniň öz ukwary, öz terjime hali, öz bilim gory we öz derejelik üstünlükleri boldy.
Mysal üçin,
если говорить о Веле Мухатове.
Mysal üçin Weli Mukadyf Moskwa konservatoriýasynda okuyan wagty şol döwrüň iň uly döwlet daýragyna munasyp boldy. Dağatar Öwezow Türkmen sazynyň atşy boldy. Onuň döreçiligi, onuň düýüp ödeni Türkmen ödeni bolup durýar diýse de bolar. Nurhal Mehmed Faradaýdylany bu täsin bir talant boldy. Onuň eserlerine aňyrbaş derejede tebigilik, aňyrbaş hakykatçylyk mahsus. Ol Sowet sazandasyna mahsus bolan konjunkturadan gaty daşa adamdy. Ol döreçilik üçin, halk üçin dinleýijileriň kalbyna aralaşma üçin işledi. Häzir aramyzda ýaşap ýörenler barada aýtmaly bolsa, meniň üçin Türkmenistanyň ilkinji kompozitor Recep Recepow bolup durýar. Başga da talantly kompozitorlar bar. Olardan Dağatar Hıdırov agdamak bolar. Yerine getirjilerden ulu talant, ulu dirijor Hıdır Allanurov öz tebigiligi yerine getirjilikki wakal aýratynlyklar bilen hayran edýän Maya Kuliýewany agdap bilerin. Şeýle de dirijorlar Orazgelli Berdiýew, Asyr Hozadow agdamak bolar. Maya Kuliýewadan soň Maya Şahberdiýewany, Hozanny Durdiýew, Hozan Naýew, Aýdow Durwan agdap bolar. Bular ajaýyp aýdymçylar, emma bugünkü gün olar belli bir ýaşa bardylar. Men türkmen sazynyň gowhorlarynyň bir hökmünni Uroda Töräýewany hem agdama ýetleýärin. Şeýle de men türkmen sazynyň giden Batyr Aliýew agdardym.
Batyr Aliýewa.
Murat Atayewiç, siziň pikiriňizçe türkmen sazynyň aýratynlygy, öz boluşlulygy nämeden ibaret?
Спасибо за этот очень тонкий вопрос.
Bir ören iňçe soraw üçin sag bolun. Tasdiklaýaryn, gep nämede? Hawa, klassik, Evropa ya da hedirki zaman dünya düşüncesini Türkmen sazı Sovet devrinde kamilleşti. Emma biz hedirki zaman Türkmen klassik sazının Türkmen halk, milli sazlarının deyaplarının kaydiyanlığını hiç vakit yahattan çıkarmalı alırız. Men bunun çıplak Türkmen vatançılığı bolup görünmeli üçün kevir deliller getireyin. Türkmen sazı hengi bir taraftan, in virtuoz hengi olsa ikinci taraftan, Ulaziyada in bir iyince, nefis sazı hengi olup duruyar. Maňa mälim bolan Aziýa saz heňleriniň içinde yerine getirjilip gawatyny belki de Gazagystanyň sazanlary türkmen sazanlary bilen bäsleşip biler. Türkmen sazy ritm dürlüligi bilen tapawutlanýar. Türkmen halk sazynyň döredýän heňleri hiç bir matematik, algebra hasaplamalaryna, ýokary matematik algoritmlerine sygmaýar. Bu aňyrbaş derejede öz boluşly döredijilik. Ýene de bir ýagdaý, türkmen sazynyň nepis ritmine ýurulan. Pürlü Sarif, Sahizep Barif, Annegelli Cülgay Fiyal Beyikler, menin beyle kagdağın adamlarımın himmeti öz dörücülüğünü, öz alın biliminin aydalı Rus, Sovet, Moskova, Leningrad bilim bolsun. Şüphesiz yağdaydı öz akademik bilimleri bilen bir hatarda bizim beyik kadimi ve çün Türkmen sağ deyaplarımıza dayanlı.
Glubokuyu türkmenskoy muzikalini tradisyon.
Türkmen klasiki sağdının doğulun ve güllab ösen dövrü deyip haysi dövrü aydıp bolar.
Я вам должен сказать, что этот вот именно...
Geçen asırın 30-cı, 40-cı ve 50-ci yıllar Türkmen saz pikirinin, Türkmen yerine yetirjilik medeniyetinin, Türkmen saz ruhunun yayvanlanmağının aygıtlayıcı yıllar varlı. Hut şu yıllarda, 30-cı, 40-cı, 50-ci yıllarda Türkmenler özlerinin dünya medeniyetinin näki öz boluşlu konsepsiyalarını, hususan dünya saz medeniyetinin näki öz boluşlu orunlarına göz yetirdiler. Hut şu 3-10 yıllık Şuun ki hedir kıdaman Türkmen klasik sazının kemale gelmeginini aygıtlayıcı dövür varlı.
самыми решаемыми.
Мұрат Атаевич, шүгін күгінде түркмен классики садының етін дережесіні сақламақ, оны мұннан бейләкті өстірімі үчі нәме еділмелі?
Я последний раз был в Туркменистане.
Мен Туркменистаны сонкедек 5 жыл урак мұннан өңгөрлім. Мен сонны Ашгабадың көлөлөшөнүнө, айдал ыктысадиятты, архитектурада, турмуш кызматтарына, ыйлатын жашайышына казанылган үстүнлүктөргө кубандым. Эмма мен сонну муну гизлеп отуржок деп, туркмен сал мединетинин өрөн эжиди эвар дүшөн жагдайына кыйнанмандырып билмедим. Хавва туркмен санын жол башчыларынын 90-жы жылдарда карарларын аларда тутулуяр. Хавва хәзерки жол башчыларын классик сасын отун кайтадан жанландырмак барада карарлары назар алынар. Эмма сол вактын өзүндө кәбир адамдар дүйнөдөн өттү. Кәбирлер башка юртларга кетти. Яшычык оглон кызлар болсо, доору олор инни жетишмели. Олор айдал Европа саал билимлерин алмадылар. Тутуш дүйнөнүн саал мектептеринен таасирленмедилер. Düşünýäňiz, men ortaýetde ýaşaýaryn. Belli bir derejede tanalýan, bilinýän rus sazyny nasy. Emma rus sazy ajaýyp rus saz mekdepler, kompozitorlyk, ýerine ýetirjilik ustalyklary bilen dünýä saz medeniýetiniň bir bölüji bolup durýar. Türkmenistan wardaýdylaryna bolsa, öwrüm boýunça ýazylan taryhy boýunça has kiçi ýurtda sunuk taýnalardan teredilende elbetde maňa heni şol mahalyň bilimdarlyk. Häzirki zaman sazanalarynyň ýaşlaryň saz täsirleri kemter bolup görünýär. Şuun kun varda aydılarına, men 5 yıldan uğra odal Türkmenistan'ı Rus medeniyetinin günlerini geçirmeye vardım, delegasiya yolbaşılık ettim. Menim gören, sinlan yaşlarım diysen talantlı yaşlardı. Emma olar bizim gururumuzu başlayan zadımızı, mektebe, sağ mektebinin bolmağına esaslanmayardı. Her Türkmen sağ mektepleri yok. Muni dikeldip boljak, yani devlet kararları sahasında hususi inisiyativalar, halkara alış çalışları sol ruhatlı Türkmenistan'ı dünyanın has tähin sağda adamlarını çekmek gülen edip boljak işler var.
Наиболее интересных мировых музыкальных персон.